Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. Na početku današnjeg magazina kulture Radio Beograda 2 pažnju posvećujemo 9. festivalu kratke priče Kikinda Short, koji je otvoren zvanično konferencijom za novinare, na kojoj su predstavljeni pisci i učesnici ovogodišnjeg festivala, koji će trajati od 2. do 5. jula. Potom pažnju posvećujemo 43. festivalu, filmskom festivalu u Sopotu. Sofest je otvoren sinoć, o programu ovogodišnjeg izdanja, ali i informacije o umetničkim, novim umetničkim direktorima Festa i kratkog metra. Čućete u prilogu koleginice Nevena Matović. Potom govorimo o novom romanu Steve'a Erla pod nazivom Sa ovog sveta nikada se neću živ izvući. Izdavač je Geopoetika, a prilog je pripremila Dragana Kovačević. Konferencija Tomorrow's Starts Today u galeriji Kolarčeve zadužbine, a u organizaciji našeg udruženja Music Art Project održana u ponedeljak 30. juna. O ovoj temi slušat ćemo u prilogu Ane Čirice. Danas je bivši VD Muzeja savremene umetnosti u Beogradu Vladislav Šćepanović održao u prodajnoj galeriji Beograd konferenciju za novinare, na kojoj je javnosti pokušao da predoči okolnosti u kojima je radio dok mu je trajao mandat. Na ovoj konferenciji bila je Snežana Stamenković i prvi sat zaokružujemo pričom o 28. festivalu Grad teatar u Budvi. O ovoj temi govori nam Miška Knežević. Kada je reč o tematskom bloku u Zlatnom preseku, danas dve teme. Prva tema, izložba Ključna reč grafika, koja je otvorena u ponedeljak. Izložba posvećena stvaralaštvu mladih umetnika. Učestvuje 13 studenata sa doktorskih studija na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Nećemo gostiti svih 13 studenata, sa nama će danas biti Maja Simić i Vesna Opavski, koja će govoriti o svom radu. I nakon toga slušamo drugi deo razgovora sa Radošom Antonijevićem, koji nam govori o svom doktorskom istraživačkom projektu Korektivi oblika, vodič kroz skulptorske fenomene, istraživanje odnosa između oblika skulpture i uticaja koji deluju na njeno formiranje. Ostanite sa nama. Dakle, 9. festival kratke priče Kikinda Short otvoren je zvanično konferencijom za novinare, na kojoj su predstavljeni pisci i učesnici ovogodišnjeg festivala. Priča će se čitati od 2. do 5. jula u 5 gradova i 3 države, što je jedna od promena u koncepciji festivala sa namerom da se uspostavi saradnja između gradova Banata, koji su nekad činili ekonomsko-geografsku celinu. O 9. izdanju Kikinda Shorta slušate u prilogu Tamare Krstić.
Ovogodišnji slogan festivala glasi Kikinda Sore, čime su organizatori hteli da podvuku činjenicu da ne samo da su opstali u gotovo nemogućim uslovima za razvoj kulture, već su uspeli da priču prošire na druge države i gradove, o čemu govori organizator festivala Srđan Papić.
Ove godine se koncepcija nešto razlikuje, dakle ranije koncepcija bila da se 2 dana čita Kikinda, 2 dana Beograd. Ove godine to menjamo, čita se 2 dana Kikinda, onda se 3. dan autori dele u 3 grupe, odlaze u Temišvar, Segedin i Zrenjanin, to su mesta koja su nekad činila takozvani banatski trougao, i 4. dana se svi skupljamo u Beogradu, to je dakle subota 5. jul, kada ćemo čitati ispred udruženja kulture Parobrod u Kapetan Mišinoj ulici. Na ovom festivalu imamo 23 gosta, dolaze nam iz 14 zemalja. Prvi put imamo goste iz svih zemalja bivše republike, zahvaljujući Ilji Đurović, on je prvi koji dolazi iz Crne Gore na naš festival. Dakle, tu su gosti iz svih bivših jugoslovenskih država, tu su gosti iz Albanije, zatim Kipra, Ukrajine, Mađarske, Rumunije, a specijalni gost država, specijalni gost je Lihtenštajn, gde dolaze troje autora.
Jedan od ovih autora prisustvovao je i konferenciji za novinare, Patrik Kaufman.
I think it's about 50 and 80.
So da, treba da prevodim.
We have different houses of literature, so it's a literature house, a pen club or a professional association of authors.
Imaju preko 50, između 50 i 80 pisaca za jednu državu, nije malo. Imaju svoj pen centar, imaju svoje udruženje književnika.
Yeah, especially my opinion is short stories. That's so I'm here. That's the best for me. And I write for newspaper columns. I write about what's going on around me, what's happened around in the world, what's happened in Liechtenstein, when I looking around me and looking about the big world. So like this.
Piše o svetu oko sebe, ukratko.
A kojim pričama će se predstaviti na ovogodišnjem festivalu, govorili su Faruk Šehić iz Bosne i Hercegovine.
Pošto je uslov bio za ovaj festival da priče trebaju biti do 2400-2500 znakova, zato što ima puno učesnika, pa da ne bi sad neko čitao po 10 stranica. E onda sam ja iskopao svoje priče, neke stare, fragmentarne, koje su nažalost ratne, Oni se uklapaju, tako da ću čitati neke dvije priče koliko smo poslali, ja mislim. Tako da tema neće baš biti vesela, ja ću se morati izvinjavati publici prije nastava. Šalim se, ali to je tako.
Ilija Đurović iz Crne Gore.
To se mene tiče isti slučaj kao sa Farukom i kao sa naravno svim ostalim učesnicima. Uslov je bila dužina priče, što meni nije bio preveliki problem. Imao sam priča toliko kratkih. Čitaću priče iz knjige koju sam objavio u maju mjesecu ove godine. Naslov knjige Oni to tako divno rade u velikim ljubavnim romanima. Mislim, drago mi da ću, eto, već sad imati priliku da nešto iz te tek objavljene knjige i pročitam. Što se tiče teme, tema je vjerovatno nešto što se događa oko mene ili u životu ili onome što čitam, ali u svakom slučaju može se opisati kao nešto na neki način lično.
I Ivan Antić iz Srbije.
Ja sam se našao u istoj situaciji, bio je vremeplov, vratio sam se u prvu knjigu naslova Tonus i čitat ću dve priče iz te knjige. To je flash fiction, vrlo kratka priča.
A domaćin festivala Srđan Papić bit će i jedan od autora koji će čitati svoje priče i koji govori zbog čega su se opredelili za kratku priču.
Koje godine sam ja pozvan da budem i autor kao domaćin festivala, isto sam mora kopam neke stare priče koje su te dužine. Jer obično se pisci vremenom, mislim, raspišu i onda je jako teško naći. Tako da je to dosta teško klopiti, ali s druge strane nama je tu pre svega glavni cilj to ta neka edukacija publike i ta neka kulturna misija i onda zbog toga, nažalost, moramo da podredimo taj neki umetnički kvalitet ovom segmentu.
20 pisaca iz 14 zemalja svoje kratke priče čitaće u Kikindi, Temišvaru, Segedinu, Zrenjaninu i Beogradu.
Je ne que mal la
noć u Sopotu projekcijom filma Vojna akademija 2 Dejana Zečevića defileom glumaca u oldtimerima i tradicionalnim vatrometom počeo 43. Sofest. Ove godine se u takmičarskom programu nalazi 6 filmova, a revijalni programi posvećeni su dvema značajnim godišnjicama. Projekcijom filma Marš na Drinu Živorada Mitrovića biće obeleženo 100 godina od početka Prvog svetskog rata, a povodom 150 godina od rođenja Branislava Nušića biće prikazana 4 filma nastala po njegovim delima. Festival su otvorili glumci Mirjana Karanović i Branislav Lepčić, tumači uloga Nušićevih junaka u pozorištu, zabeležila Nevena Matović.
Pošto je poslednja predstava koju sam igrao rođendan gospodina Nušića po tekstu Dušana Kovačevića, a igrao sam Nušića i pričao o njemu, ima jedan tekst koji je otprilike ovakav. Nušić kaže svojim prijateljima, to jest onima koji mu prave 60 godina u Narodnom pozorištu u proslavu, spremio sam nešto večeras da vam kažem, ali se plašim da to nije baš za ovo slavlje. Kulturni testament o prilikama i neprilikama tragedije u našoj kulturi, o nebrizi za osnovne vrednosti kulturne koje smo pomalo i zaboravili. Ali neću večeras ništa govoriti. Hoću samo da vam pošaljem osmeh i da me hvalite, jer ste me dosta i grdili i pisali o meni sa lošim rečima. Pošto je to vreme prošlo, ali neke stvari još uvek traju, ja večeras želim da postupim kao Branislav, ne Nušić, nego Lečić, i da vam kažem da uživam u ovoj večeri i u ovom festivalu, a mi, Nušićevi junaci, Čeda i Živka, i ja kao Nušić, možemo samo da vam kažemo da bez kulture nemamo razlog zašto da se radujemo ni ovom danu, ani sutrašnjem.
Proglašavamo Sopotski festival otvorenim!
Šest filmova Vojna akademija 2, Mamula od umiranje, Gde je Nađa, Kad ljubav zakasni, Top je bio vreo, takmiči se u 10 kategorija. Produkcija najboljeg filma, najbolja režija, scenarijo, ženska i muška uloga, scenografija, snimateljski rad, kostimografija, originalna muzika, montaža, kao i za najbolji film po odluci žirije publike. Kao i svake godine, u prepodnevnim časovima biće prikazivani filmovi za najmlađe. A danas je u Skupštini grada održana konferencija za novinare na kojoj su se predstavili novi umetnički direktor Festa, selektor Festa, umetnički direktor Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Na samom početku konferencije za novinare saznali smo da odbor Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma čine Andrija Mladenović predsednik, Bogdan Petković producent, Igor Toholj reditelj i montažer, Stevica Živkov animator i Petar Jakonić montažer scenograf. Odbor Međunarodnog filmskog festivala FEST čine Vladan Vukosavljević predsednik, Nada Popović-Perišić, rektor Univerziteta Singidunum, Dunja Kusturica, selektor glavnog programa filmskog festivala Kustendorf, inače dramaturg po struci, Snežana Penev, filmski producent i Mina Đukić, filmski reditelj i producent. Odbor filmskog festivala u Sopotu, koji će od sledeće godine uređivati ovaj festival, Maja Uzelac, predsednik, diplomirani filmski reditelj, Suzana Marković, direktor Centra za kulturu Sopot, Saša Radojević, reditelj, Aleksandar Avramović, novinar i producent i Dragan Marinković, producent. Sada ćemo čuti umetničkog direktora Festa Jugoslava Pantelića, koji se obratio novinarima i najavio neke promene u koncepciji ovog festivala.
Mišljenja sam da mi možemo da kažemo da će ovaj fest naredni izgledati ovako, ali da će za dve godine on poprimiti oblik koji je naš krajnji cilj. Ja vam to neću reći. Ja hoću da ovaj naredni fest izgleda onako kako mi želimo da izgleda. Uložit ćemo sve svoje snage, moći, mogućnosti, znanje, osloniti se takođe na ljude koji mogu da pomognu, a srećan sam što u ovoj sredini takvih ljudi ima dosta, i napraviti festival onakvim kakav on to zaslužuje da bude 2015. godine. Fest će, zamolit ću vas da mi oprostite što neću biti toliko konkretan, ali verujte mi da bih najviše na svetu voleo da sada mogu da izađem sa naslovima filmova, sa pričom o tome šta je ono što će fest toliko promeniti kada već to najavljujem. Međutim, iz objektivnih okolnosti, pretpostavljam da ih i sami možete pretpostaviti, to neću reći. Međutim, ono što hoću da kažem jeste da fest od naredne godine baca izuzetno jak akcenat na domaći film. Ja želim da fest u jednom svom programu apsolutno bude promoter domaće kinematografije i da predstavi nacionalnu selekciju koja će biti nagrađivana u svim relevantnim kategorijama. Očekujem da me u ovoj mojoj želji podrže Filmski centar Srbije i Ministarstvo za kulturu. Program Evropa van Evrope, koji već godinama egzistira u okviru našeg festivala kao takmičarski program, sjajan je nukleus za program koji ćemo okarakterisati glavnim programom festivala.
Čuli smo Jugoslava Pantelića, detaljnije izlaganje ćete čuti u narednoj filmorami. Treba reći i to da je selektor festa Mladen Đorđević, a zatim se i novinarima obratio Mladen Matičević, umetnički direktor Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji je takođe najavio promene u koncepciji festivala.
U analizi koju sam sa članovima novog odbora Festivala kratkometražnog filma uradio, pokušali smo da identifikujemo šta su to problemi sa kojima se ovaj festival suočavao proteklih godina i došli smo do zaključka da je on, da je njegov zapravo najveći problem u tome što je u priličnoj meri izgubio svoj značaj, čak i u odnosu na nekakve festivale koji se održavaju u Srbiji. Ono što je najveći problem koji smo identifikovali je činjenica da već dugi niz godina na programu tog festivala, prvo nezvanično, a zatim poslednje godine i zvanično, zapravo nema dugometražnih, odnosno srednjemetražnih dokumentarnih filmova. Doba u kome mi živimo je doba apsolutne dominacije dugometražnih dokumentarnih filmova. Oni ne samo što predstavljaju ključan element produkcije dokumentarnih filmova, već postaju nadmoćni ili čak pobednički filmovi na festivalima igranih filmova. Ignorisanjem prisustva takvih filmova, odnosno njihovo neuvrštavanje u sadržaj festivala, koji je najstariji festival koji ova zemlja ima, je po našem mišljenju pogrešan potez. I ono što ćemo mi uraditi kao prvu stvar je zapravo proširiti konkurenciju, odnosno dovesti do toga da se na martovski festival vrate dugometražni i srednjemetražni dokumentarni filmovi. Ne treba da vas podsjećam koliko je u zadnjih 7, 8 ili 10 godina zapravo izvanrednih dugometražnih dokumentarnih filmova prošlo mimo martovskog festivala, završilo na nekakvim drugim festivalima u Beogradu i okolini, protiv kojih ja nemam ništa, da pače učestvovao sam i sam na takvim festivalima, ali prosto mislim da martovski festival i grad Beograd zaslužuju da srpski autori svoje premijere svih formi dokumentarnog filma imaju na martovskom festivalu. Ordinary day.
tales in the sky, no clever tales of truth, who knows? I choose the plainly spoken prose. You are the one I need, no place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. Now is our ordinary day.
Leonarda Cohena, Raj Kudera i Woody Guthrie-a u edici Notni spisi Geopoetika je predstavila još jednu, muzičara Steve'a Earle'a. Reč je o romanu Sa ovog sveta nikada se neću živi izvući. Ova knjiga ne samo da svoj naslov preuzima od country klasika Henka Williamsa, već smelo koristi i Henkov duh kao spoj morfijumskog demona i anđela čuvara. Već poštovan zbog svoje muzike i glume, Steve Earle može da u svojoj impresivnoj biografiji doda i romanopisanje. Izlazak knjige beleži Dragana Kovačević.
Steve Earle, pevač, tekstopisac, kompozitor, glumac, odmetnik, sa 11 godina naučio je da svira gitaru, a sa 13 osvojio nagradu na okružnom takmičenju talenata. Sa 14 godina napustio porodični dom i otišao u Houston. Tu je upoznao i postao prijatelj sa Townsom Van Zantom. Steve Earle je pio, šmrkao kokain, uzimao heroin. Sve to spojeno sa buntovničkim ponašanjem. Objavio je 14 solo albuma, 7 živih, 8 kompilacija, a napisao je zbirku kratkih priča, jedan roman Sa ovog sveta nikada se neću živ izvući. 3 puta je dobio nagradu Grammy. Iz ove kratke biografije saznajete koliko je buran i sadržajan život Steve'a Earle'a. Zoran Paunović, urednik edicije Notni spisi u Geopoetici, govori prvo o ediciji, a zatim o knjizi Sa ovog sveta nikada se neću živ izvući.
Kriterijum je dakle da u njoj objavljujemo dela pisaca koji jesu pisci, ali nisu izvorno pisci. Ne poznajemo ih pre svega kao pisce, već ih poznajemo pre svega kao muzičare. I to, bar je to sad takav bio slučaj iz oblasti takozvane popularne muzike, odnosno još uže, rock muzike. Naravno, nije dovoljan uslov da bi nekome roman bio objavljen u ovoj edici, nije dovoljan uslov da je poznat muzičar i da je napisao knjigu, već je naravno važno da ta knjiga svojim kvalitetom zadovoljava visoke, usuđujem se da kažem, kriterijume izdavačke kuće Geopoetika i proznih dela koje se u njoj objavljaju. Jer ne pišu svi muzičari dobre knjige, kada odlučuju da ih napišu, a i nema mnogo muzičara koji nešto pišu knjige. Došli smo do toga da zapravo to nam je malo i na izvestan način problem i donekle olakšava taj nedostatak selekcije. Znam mnogo više pisaca koji umeju da pevaju nego pevača koji umeju da pišu knjige. I ovo je jedna od knjiga koje pokazuju da i pevači, muzičari, jel da, umeju da pišu kad hoće. Steve Earle je čovjek koji ima, uslovno rečeno, problem višestrukog talenta. Da je podjednako uspešan kao muzičar, kao glumac, tek nešto malo u senci muzičara, i kao pisac, rekli bismo, u senci i muzičara i glumca. Zbog toga ovim delom koje objavljujemo na neki način ispravljamo dvostruku nepravdu. Jednu što skrećemo pažnju na Steve Earle kao pisca, a drugu što skrećemo pažnju na Steve Earle uopšte, koji je poprilično nepoznat u našoj javnosti, čak i onom delu koji prati muziku, odnosno i među ljubiteljima rock muzike. Steve Earle kao muzičar, i to je ono što ga i vodi zapravo ka literaturi, jeste neko ko i u svojim pesmama priča priče. On je muzičar na tragu one singer-songwriter linije koja počinje, recimo, počinje još ranije, ali počinje tu negde u savremenoj popularnoj muzici sa Woodyjem Guthrijem, čiju smo knjigu ni malo slučajno opet, jel da, nedavno objavili. Nastavlja se sa Daveom Anonkom, Bobom Dylanom, kasnije Bruceom Springsteenom. To su pevači koji, pored ostalog, ili vrlo često u svojim pesmama pričaju priče. Prave male romane, prave male filmove možemo da ispratimo u svakoj tih priča. I ima ih jednostavno kojima nije dovoljan medij pesme da bi ispričali te svoje priče. Steve Earle očito imao mnoštvo pripovesti koje žele da ispriča i bilo mu je neophodno da to učini na ovakav način, odnosno da objavi roman. Kvalitet tog romana potvrđuje da je bio u pravu. Jednako kao što potvrđuje da daroviti pisci ne moraju nešto naročito biti načitani da bi se uklopili u tradiciju nacionalne književnosti koje pripadaju. Kod Steve Earle primećujemo, ne kažem da ih nije čitao, sigurno nije reč o direktnim uticajima, tragove različitih pisaca američkog 19. veka, odnosno lako bi ga bilo uklopiti u različite struje u romanu američkog 20. veka. Ima kod njega, kad je o opštoj atmosferi reč, nekog, rekao bih, selinđerovskog melanholičnog nihilizma koji obeležava kao osnovno raspoloženje ovu knjigu. Ima i cinizma koji podsjeća na jednog Charlesa Bukovskog, dobroćudnog, rezigniranog cinizma Charlesa Bukovskog. Ima i fantazmagoričnosti koja podsjeća na Williama Burroughsa, na primjer, ili neke druge američke pisce 50. i 60. godina. Ima mnogo toga što podsjeća na pisce bit generacije. Pre svega to osjećanje sveta, osjećanje svetskog bola, osjećanje pogrešnosti sveta u kome smo se obreli i potrebe da se taj pogrešni svet, ako ne napusti, onda barem na nekom mikroplanu preoblikuje se svakog od nas. Otuda i ovaj roman jednim svojim aspektom pripada onom žanru romana koji je iznedrio neka od najboljih dela američke književnosti 20. veka. Mislim tu na drumski roman, svojevrsni pikarski roman, roman putovanja, roman u kome se junaci kreću kroz savremeni svet, ne u konkretnoj potrazi za bilo čime, nego reklo bi se u konkretnom begu od svega onoga što čini današnju civilizaciju. U tom smislu ovaj roman, što je čini u onom negativnom smislu, u smislu potrošačke, one čovečene civilizacije koju, naravno, vrlo lako otkrivamo i u ovoj knjizi.
Muzika. dig up your money and carry yourself home.
U saradnji sa Centralnoj evropskom inicijativom naše udruženje Music Art Project je u ponedeljak 30. juna u galeriji Kolarčeve zadužbine organizovalo konferenciju pod nazivom Tomorrow Starts Today. Prilog o tome pripremila je Ana Ćerica.
U saradnji sa El Sistemom Venezuele i El Sistemom Evrope, udruženje Music Art Project ima za cilj da implementira model muzičkog obrazovanja u kojem je intenzivno grupno muziciranje put ne samo ka bržim rezultatima u muzičkom opismenjavanju i umetničkim dometima, već i ka socijalnoj integraciji dece koja nisu obuhvaćena sistemom obrazovanja. El Sistema, kroz koju su, na primjer, prošli slavni Gustavo Dudamel, kao i trubač Francisco Paćo Flores, koji je bio gost Beograda dva puta do sada, danas obuhvata 380.000 dece iz nižeg i srednjeg sloja Venezuele, ali i oko 4 miliona dece širom sveta u više od 60 država. Uvođenje ovog programa u Srbiji podržava Ministarstvo obrazovanja, kao i Kancelarija za socijalnu inkluziju. Pod pokroviteljstvom Nacionalne komisije za UNESCO i u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda, konferencija je kao cilj imala promociju uvođenja El Sistema metodologije, ali su tom prilikom otvorena i pitanja kulture i subkulture, kao i zaštite i unapređenja manjinskih kultura ugrađenih u srpsku kulturnu baštinu. Među predavačima mogli smo da čujemo veoma interesantna izlaganja prorektora Univerziteta umetnosti profesora Dimitrija Golemovića, umetničkog direktora Festivala nove muzike Ring Ring Bojana Đorđevića, Ane Đustinijani ispred inicijative Umetnost za humanost, kao i direktorke Italijanskog instituta za kulturu, profesorke Sire Miori. Pre njih posetiocima su se obratili predstavnici udruženja Music Art Project. O potencijalima El Sisteme u Srbiji govorile su Marijana Milošević-Simić i Danijela Bajić, dok je predsjednica udruženja Đurđe Papazoglu govorila na temu Budućnost počinje sada, El Sistema najuspešnija socijalno-inkluzivna metoda današnjice. Upravo deo njenog izlaganja čućete u današnjim kulturnim krugovima.
Ovaj projekat je delimično finansiran od strane i podržan od strane Centralne evropske inicijative. To je jedna organizacija nastala još davno 89. godine u Italiji i finansirana od strane Evropske banke za razvoj, koja je imala za cilj da zemlje iz tog centralnog i istočnog regiona zajedno sarađuju i da imaju razmenu na transferu, ajde tako da kažem, znanja. Mi smo se uključili da to znanje bude prenošeno iz strane kulture, da kažem, iz oblasti kulture, koja je tako malo podržana, a koja je tako neophodna za jedan društveni razvoj. Ono gde smo mi videli jednu interesantnu sličnost i gde bi tu nešto moglo da se razvije, ako u početku to nismo videli, ali smo malo bili gurnuti u to, je to da smo sedeli jednom i pričali da kako je to moguće da Srbija ima, evo, zahvaljujući profesoru koji nam te brojke rekao, pa da se to udarilo pomalj u glavu, 10.000, možda i čak i više amaterskih trubača, a jedva stotinak profesionalaca, da kroz Guču prođe 500.000 turista. Na koncertima mi se suočavamo sa situacijom problema kako kreirati publiku, nema više od 500 ljudi, znači neki problem postoji. Da li je to, šta je starije, kokoške ili jaje, možda to sad nije naše, niti ovde to je bila ideja da se o tome priča, ali je sa jednom neverovatnom lakoćom Pačo rekao, a što vi ne krenete da razvijate taj trubački sektor, ako već to postoji toliko interesovanja, vi nikad ne znate, možda sutra čuči neki Moris Andre tamo. I mi smo stvarno, nismo imali odgovor na to, a što mi to stvarno ne krenemo i nešto ne potpomognemo na tu temu. Te stoga je on polako nas počeo da uvlači u tu avanturu zvanu El Sistema. I sad je za nas jedno pitanje koje, mi bismo u stvari, možda mnogi znaju šta je El Sistema, možda neko se nikad nije suočio sa pojmom El Sistema. Ja moram priznati, kao neko ko se školovao kao muzičar, nisam znala pre 6-7 godina šta je El Sistema i verujem da mnogi nisu znali. ali sada već se to, toliko priča o njoj i ove, moje pitanje, nekada naša ideja je bila da možda El Sistemu predstavimo kroz slike. I sad, šta u stvari mi vidimo kada pomislimo koji je to imidž koji El Sistema ima, kada mi kažemo El Sistema, šta se tu nama kao slika prvo pojavi? Pojavi nam se ono što se nama pojavi, što pričamo kada pričamo sa osnivačima Evropske El Sisteme i kada pričamo sa umetnicima renomiranim, pojavi se slika Royal Tarbell Hall-a iz 2007. godine, gde publika je prvo osetila jedno uzbuđenje, onda počela da se komeša, na kraju su imali ovacije preko pola sata. I gde svi komentarišu, onda to se desilo i u Carnegie Hall-u, to se desilo u Berlinskoj filharmoniji, to se desilo na festivalima i Lucernu i Salzburškom festivalu, da ne nabrajam sad sve prestižne sale. Ali svi su negde primetili da se nešto u toj možda evropskoj arogantnoj publici zadovoljenoj sa najkvalitetnijim koncertima, nešto se otključalo. Nešto je njima otvorilo srce na što su oni tako toplo reagovali i vratili umetnicima koji znaju i da odigraju malo dok sviraju, da pritom to ne bude površni, da se to ne odrazi na kvalitet pristupa jednom delu. I ono što je najvažnije kada razgovarate sa Jose Abreom ili sa njegovim timom koji sprovodi taj model, na čemu oni insistiraju do beskraja, što nas koji smo ovde muzičari duboko svaki put potrese, oni ponavljaju, to nije muzički projekat. To je projekat dubinskih društvenih promjena, socijalne inkluzije kroz muzički projekat gde se deci ugroženoj pomaže da postanu funkcionalni članovi ovog društva. Samo kroz veliku dostupnost vi možete dobiti vrhunski kulturni kvalitet, a samo kroz vrhunski kulturni kvalitet vi možete imati društvene promjene i promjene u pojedincu. Thank you.
bivši VD direktora Muzeja savremene umetnosti Vladislav Ćevanović održao je u Prodajnoj galeriji Beograd konferenciju za novinare na kojoj je javnosti pokušao da preduči okolnosti u kojima je radio u vreme dok mu je trajao mandat. Istakao je da je uspeo da odgovornost za radove koji su u vezi sa rekonstrukcijom prebaci na muzej i da u saradnji sa Gradskim zavodom za veštačenje utvrdi da je za rekonstrukciju potrebno nešto više od 6 miliona evra. Urađen je novi sajt muzeja, unapređen rad online profila, izrađen strateški plan, ostvarene brojne donacije i intenzivirana programska i PR aktivnost. Međutim, kako Šćepanović ističe, bitan deo rada koji se tiče rekonstrukcije bio je opstruisan od strane ministarstva. Čućemo obrazloženje Vladislava Šćepanovića koje je zabeležila Snežana Stamenković.
Pre svega što se tiče samog programa, mislim da smo tu radili dosta, da smo program znatno pojačali, da smo intenzitet takođe, da smo imali izložbu poput 100 dela koja je bila veoma posećena, gde smo imali preko 10.000 ljudi posete za mesec i po dana, gde smo imali jedan fin finansijski priliv, gde smo pokazali da muzej može da funkcioniše sa par takvih izložbi da bude skoro rentabilan i gde je to bila jedna jako važna izložba, posebno za mlađe generacije koji nisu imale priliku da vide najveća remek dela u periodu 1900-1945. Pa smo onda samim tim hteli da napravimo i drugi deo te izložbe za sledeću godinu, za 50 godina muzeja, za drugu polovinu veka, što bi posle bio neki proizvod, bio stalne postavke koja bi bila nakon toga u završenom muzeju. To je bio, dakle, plan. I dosta toga se i ostvarilo vezano za program. Međutim, glavna naša sukob i glavna je prepreka bila rekonstrukcija. Mi smo u početku dobili obećanje od strane i ministra, to dok su još odnosi postojali, da ćemo dobiti sav novac u roku od 3 godine da se završi muzej. Međutim, posle izvjesnog vremena to sve promenjeno, pa su rekli da ćemo dobiti samo deo sredstava i onda na kraju nismo dobili nikakvu informaciju na koja sredstva da apliciramo. I prošlo je svo ovo vreme i to nije urađeno. Tako da mi tada nismo dobili to što smo hteli. Apsolutno smo bili spremni za početak rekonstrukcije. Dakle, samo smo čekali ono da nam se da obaveštenje da krenemo u javnu nabavku, što se naravno nije desilo. Jednostavno, od strane ministra i državnog sekretara, očigledno ja nisam prepoznat kao neko ko to treba da radi i izgleda je pokušan da se simulira konkurs na koji su mislili da će moj protivkandidat da pobedi, međutim, desilo se suprotno i oni nisu bili mirni, jeli, dok njega opet nisu postavili za mesto direktora. Dakle, obesmislili su sam konkurs i sve to što se dešava. Po mom mišljenju, mnogo je bolje da su ga onda postavili direktno, bez konkursa, pa jednostavno da se zna šta rade, nego ovako da simuliraju demokratiju, onda kada vide da to ne ide, onda upotrebe silu. To je taj deo koji nije urađen i da je bila obstrukcija, a za dalji program koji smo dogovorili poput gostovanja velikih svetskih umetnika za 2016. godinu. Nadam se da će taj deo poput gostovanja Gotfrida Helvajna ili Hermana Niča budući direktor neće da skloni. Eto, to je jedino što.
Da li se vi osjećate izigrano od strane različitih političkih partija?
Apsolutno se osjećam i ovo je, mislim, moje posljednje petljanje ovakve stvari, jer sam zaista došao dobronamerno da to uradim i da to mi je bio cilj, ali sam u stvari shvatio da je to jedna šizofrena situacija u kome više ne znate ko s kim šta radi i da s jedne strane imate čoveka koji pripada vladi, s druge strane sve ljude iz vlade skida u tom istom ministarstvu, dovodi iz opozicije i jednostavno vi ulazite u potpuni haos gde više ne možete da se orijentišete, gde vas lociraju kao određen kadar neke političke partije, a ta politička partija sebi govori upravo obrnuto, to je da kao nema svojih kadrova, onda se ispostavi da ima, a te kadrove onda sklone. Znači, tako da šizofrena situacija skroz, tako da zadnji put.
Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time? If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz? Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits
putting on the Ritz.
Upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns down the levee, all misfits. Putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me. We'll attend the Jubilee. See them spend their last two bits. Putting on.
Leta 28. izdanje festivala Grad teatra u Budvi, slušamo prilog Miške Knežević.
U Budvi je počeo ovogodišnji 28. festival Grad teatar, a sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi danas je Svetlana Ivanović, koja je i ove godine zadužena za odnose sa javnošću. Svetlana, pozdravljam vas, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam, pozdravim se slušalcima i vama naravno.
Naši slušalci, gosti Budve, a i oni koji su zainteresovani za ovaj festival, mogli su na sajtu da vide da ove godine su programi isti kao i prošle, u smislu tu je književni program, likovni program, pozorišni program, ali ipak, Svetlana, koje su novine u programu? Svake godine znamo da se nešto novo uvede.
Pa evo, kao što ste rekli, četiri prepoznatljive programske cjeline i ove godine će obilježiti festivalska dešavanja ovdje kod nas u Budvi. Naravno, radi se o 28. festivalu Grad teatar City Budva, dramski program koji prvenstveno ističemo kao najznačajniji u festivalu, ali ništa manje posjećeni, ništa manje značajni muzički, likovni i književni program. Ono što možemo najaviti novinu nije ni novina koliko je otprilike oživljavanje jednog programa koji je jedno vrijeme bio aktualan ovdje na festivalu. Ove godine smo ponovo uveli ciklus, zanimljiv ciklus koji se zove Razgovor s glumcem,
da,
koji je svojevremeno majstralno radio ovdje kod nas zaista gospodin Felix Pašić. Ove godine Branko Cvejić, svima poznati regionalni glumac, s jedne strane, s druge strane dugogodišnji upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta i veliki prijatelj festivala, jedan od dobitnika nagrade za pozorišnu djelatnost Grad teatar, je kroz četiri večeri vodio razgovore sa glumcima koji su obilježili nasnovne uloge koprodukcija po kojima je Grad teatar zaista ostao poznat i prepoznat ne samo ovdje kod nas Crnoj Gori, već i u regionu. Naravno, tu je riječ o Voji Brajoviću, čovjeku koji je igrao u 13 predstava Grada teatra. Tu je riječ naravno o Predragu Ejdusu, o Igoru Đorđeviću i naravno Draganu Mićanoviću. Taj ciklus je završen sinoć i meni je zaista drago što je naša publika ponovo prepoznala potrebu da razgovara u život sa glumcima, tako da se iskreno nadam da ćemo ovaj ciklus nastaviti i narednog festivala.
Svakako, samo nam recite koje su još novine u oblasti muzičkog programa, likovnog programa, ili su to klasični koncerti, izložbe, susreti vezani u oblasti književnosti?
Pa evo, otprilike pokazuje se da ta klasična forma je u stvari najbolja forma kada je publika u pitanju, prije svega, jer u vremenu današnjih medija čini mi se da nedostaje malo tih, da kažem, klasičnih sadržaja. Ove godine muzički program radimo u saradnji sa Muzičkom akademijom sa Cetinja i festivalom Espresivo, tako da ćemo imati cijelu plejadu evropskih umjetnika, muzičara i izvođača kao goste ovdje kod nas u Budvi tokom 14 koncertnih večeri. Planirali smo naravno i 14 književnih večeri, različiti žanrovi, različite poetike, različiti pisci, pojavit će se na trgu pjesnika i imati priliku da govore o svom stvaralaštvu s jedne strane, s druge strane da razgovaraju i sa publikom. I u likovnom programu ove godine smo se odlučili, da kažem, za klasičan likovni izraz, budući da smo se vezali s jedne strane za klasično slikarstvo, s druge strane za jednu izložbu skulpture i izložbu grafika. Ono što bih još najavila su u dramskom programu jedan iskorak u odnosu na prošlu godinu, da kažem, zahvaljujući našem osnivaču opštini Budva, koja ove godine opredijelila zaista nešto veći budžet za održavanje festivala Grad teatar. Bićemo u prilici da vidimo i 4 velike nove predstave, predstave koje su proizvode koprodukcijske djelatnosti regionalne. Prva je već na programu 10. jula, radi se o postavci poznatog Šaferovog komada Amadeus, predstavu režira Dora Ruždje-Podolski, radimo je u saradnji sa Gradskim pozorištem Gavela iz Zagreba. Potom su na repertuaru 2, hajde da kažemo, koreografske predstave. Prva je Don Juan, koju radimo u koprodukciji sa Bitefom iz Beograda, druga je Prokleta Avlija, koju radimo u saradnji sa Narodnim pozorištem iz Beograda i Nacionalnom fondacijom za igru Aje Jung. I četvrtu ovogodišnju premijeru koju ćemo vidjeti na Gradu teatru vezujemo za 5. avgust, kada će mlada crnogorska rediteljka Ana Vukotić u saradnji sa Slobodanom Milotovićem postaviti Čehovljeve tri sestre.
Dakle, festival i ove godine ima međunarodni karakter.
Upravo tako, upravo tako. Ne samo međunarodni karakter kada je region u pitanju, nećemo imati gostovanje iz inostranstva, budući da muzički program je uglavnom orijentisan pri inostranstvu. S druge strane, u knjiženom programu će nam gostovati i predstavnici izraelske književne scene, tako da mislim da će zaista svi oni koji prate umjetnost imati uvida i sve ono što se dešava oko nas.
Svetlana, najlepše vam hvala na ovom razgovoru i naravno pratit ćemo festival Budva Grad teatar i dalje u našim emisijama. Thank you.
Zlatni presek. Zlatni presek.
A u Zlatnom preseku danas sa nama Vesna Opavski i Maja Simić. Dobar dan, dobro nam došle.
Dobar dan.
Vesna i Maja učestvuju na izložbi koju možete da pogledate u Galeriji Grafički kolektiv. Izložba se zove Ključna reč grafika, otvorena je sve do 12. jula i posvećena je stvaralaštvu mladih umetnika. Učestvuje 13 studenta, dakle još 11 uz vas dve, sa doktorskih studija na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti. Neki od njih su otputovali, neki nisu bili u mogućnosti da dođu. Profesorka Vuković se takođe izvinula, koja nije mogla da dođe, ali mi ćemo se naravno fokusirati danas pre svega na vaš rad. Sama koncepcija programa grafičkog kolektiva, možda možemo da krenemo od ovog pitanja. Već sedmu deceniju kao važan segment vidi i uključuje izložbe koje afirmišu stvaralaštvo mladih autora. Dakle, nekada grafičara debitanata, kako smo dobili u pozivu za medije, citirala sam upravo iz ovoga što smo dobili iz grafičkog kolektiva. Te tako moje prvo pitanje za vas, pre nego što nam kažete nešto naravno i ovim radovima koje ste izložile, kako sada sebe vidite? Više niste grafičari debitanti, imale ste i samostalne izložbe, učestvovali ste na grupnim izložbama. Kako bi opisala tu jednu razliku između evo, ove izložbe sada u grafičkom i početak?
Pa ja sam prvu samostalnu izložbu imala upravo u grafičkom kolektivu. To je bilo pre 11 godina. Znači, prilično davno, i ono što se promenilo je nivo napetosti. Taj nivo treme, šta će se dogoditi, sad to se otvore. I dalje postoji trema, svaki put kad umetnik predstavlja svoje radove je u dilemi, ne znam šta će se dogoditi, da li će ljudi doći na otvaranje, šta će reći, šta će misliti, šta će pričati posle. Ali postoji ta razlika u sigurnosti ipak.
Pa evo, ja bih taj put od grafičara debitanta, tako, do danas baš ovako ispričala u odnosu na instituciju grafičkog kolektiva, jer nekada on jeste, istina je to što ste rekli, znači on daje priliku zaista i da studenti završnih godina fakulteta se prijave na dve najveće manifestacije godišnje njihove, a to su izložba male grafike i izložba majske grafike, gde izlaže pa čak i do 100 autora na obe. I ovaj, u početku, znači, da sam debitant, znala sam zato što me povremeno grafički kolektiv odbijao, a kad sam počela redovno da izlažem na majskoj izložbi, pogotovo i na izložbi male grafike, ovaj, shvatila sam da sam već napredovala i da prosto sam ušla u taj krug pravih grafičara, dokazanih.
Da. Sada bi možda mogli da predstavimo radove kojima se vi zapravo ovoga puta predstavljate publici. Koji su radovi u pitanju? Oni zapravo predstavljaju sastavni deo, Vesna, u vašem slučaju, doktorskog istraživačkog projekta, a Maja će naravno predstaviti svoje radove.
Pa, moj doktorski istraživački projekat se zove Ključna reč umetnost, to je komunikacija digitalnih grafika u virtualnom i realnom prostoru. Ja na neki način izlačim paralelu između komunikacije umetničkog dela u galerijskom prostoru i na internetu, znači u virtualnom prostoru, i to je prepoznatljivo i u samom likovnom radu, bez daljeg objašnjavanja, s obzirom da su istaknute ključne reči koje predstavljaju temu tog svakog od radova, to jest tog rada na kome su ispisane ključne reči u formi oblaka reči koje su karakteristične za internet, za pretraživanje interneta, za sadržaje pojedinih web sajtova. Ja sam tek nedavno upisala doktorske studije, ako sam magistrirala pre 10 godina, i sada sam, da kažem, negde na početku istraživanja, ali ono čime se bavim je autoportret, što je zapravo i sve vreme bila negde tema mojih radova. Biljani sam ponudila nekoliko, profesorki Biljani Vuković, nekoliko tih radova kojih je ona odabrala, one koje je smatrala najpoetičnije. Za taj rad kojim sam predstavljena se zove Vreme ili Leptir u stomaku, i to je u stvari digitalna grafika koja je negde izašla iz fotografije, kao što ja to inače radim,
i bavi se nekim ličnim stanjima. To je neka vrsta autoportreta, ne onoga kako izgledam, nego onoga što osjećam.
Sastavni deo istraživanja koje ste zapravo sprovodili i još uvek radite to istraživanje su naravno teme koje se upravo tiču između ostalog i oblasti digitalne grafike.
Pa, kada na fakultetu je prijeh takav program da negde na četvrtoj godini, ranije, pošto sam ja pre Bolonje studirala, program bio takav da se na četvrtoj godini traži nekakva lična poetika. I to je početak borbe u stvari. Nekako se tri godine tu uljuljkavamo u sve tehnike i to krilo fakulteta, onda smo pušteni da pronađemo nešto. I to su bili početci digitalne grafike uopšte, znači i kod nas i u svetu, i ja sam nekako, da kažem, gotovo slučajno došla do toga da počnem da se bavim digitalnom grafikom. Nije to još bilo tako jasno istaknuto, niti sam ja tada imala vremena da razmišljam o tome je sa digitalna grafika je nešto novo. Nego to što sam htjela da radim je nekako povuklo za sobom da počnem da koristim kompjuter i to je bilo sasvim novo na našem smeru. Kada sam na kraju godine izložila svoje digitalne grafike, zahvaljujući upravo profesorki Vuković koja je imala sluha i bila otvorena za novi mediji, koja je dosta puta i videla da to u svetu zapravo se tretira kao ravnopravni medij i grafika, počela sam to da izlažem i dan danas je situacija takva da neki prihvate digitalnu grafiku kao grafiku, a drugi opet ne, pogotovo recimo na grafičkom smeru i u nekim drugim našim institucijama, što je dosta neobično sada, da kažem, 10-15 godina kasnije, ali tako je.
To je zanimljivo što ste rekli. Na koji način bi onda mogli da pokušamo da ukažemo na razlike, sličnosti ili razlike između digitalne grafike i grafike shvaćene u tradicionalnom smislu te reči?
Mnogi kolege imaju problem sa tim da zaborave šta je umetnost i kako je treba gledati zapravo i drže se nekih malih stvari i ne gledaju više na to kakva je poetika, da li to umetničko delo ima nekakvu vrednost, nego se plaše da je neko možda nekim skraćenim putem došao do rezultata i na taj način ih prešao ili prešao publiku, kritičare, teoretičare i tako dalje, pri čemu uopšte ne znaju postupak koji prethodi tome. Naravno da se kvalitet dela ne meri time koliko je vremena ili koliko je materijala utrošeno, ali recimo ako i pođemo od toga, meni za neke moje stare grafike trebalo i po 6 meseci da ih završim svakodnevno radeći po 10-15 sati bez prestanka, što naravno opet nije nikakav dokaz da je to umetnost. Ali ako pođemo od toga da se neki plaše da je to nekakav skraćeni postupak koji samim tim ne zavređuje da bude proglašen umetničkim delom, onda možemo eto i to da navedem.
Da, vi ste, ako se ne varam, i u svom magistarskom radu se bavili upravo ovim temama, dakle, umetničkim i prilično ironičnim odgovorom na to šta zapravo jeste umetnost, šta zapravo jeste grafik. Nekoliko radova su posvećeni upravo ovim temama.
Tema magistarski rad je bio na temu digitalizacije otiska i tu sam pisala o početcima digitalne grafike koji zapravo su već veoma stari i tako dalje, ali sam posle tih mojih prvih pokušaja sa digitalnom grafikom na fakultetu, moram da kažem da sam ja na toj četvrtoj godini dobila nagradu fakulteta za grafiku, što je stvarno velika stvar i iskorak i stvarno pokazuje hrabrost tih profesora koji su bili tada u komisiji. I naravno hrabrenje za mene. Ja sam nastavila da radim, ali sam se tek onda u stvari suočila sa tim negodovanjem od strane onih koji su protiv toga. Tako da sam tematizovala tu stvar i imam neke radove koje se upravo bave pitanjem da li recimo proces u kom se stvara umetničko delo mora da bude otrovan. Pa imam svoje fotografije na kojima ja pijem kiselinu i tako dalje. Naravno ne zaista, ali trebalo bi tako da deluje. Znači postavila sam i ta pitanja.
Vesna, vi ste istraživali u okviru svog doktorskog istraživačkog projekta stavove umetnosti vlastite, dakle umetničke stavove u umetnosti, ali što je takođe veoma važno, uključili ste i publiku. I tu ste publiku uključili na veoma specifičan i zanimljiv način.
Da, ja sam koristila kao pripremu za samu izložbu i samu prezentaciju svog projekta, koristila sam internet gde sam kreirala jedan specijalan program koji dozvoljavao da svako od publike pristupi i unese 5 ključnih reči koje on smatra relevantnim za pojam umetnosti. I taj program je sam tokom unosa i unošenja koje je trajao skoro mesec dana, on je generisao taj jedan oblak reči sa najistaknutijim pojmovima. U stvari, najistaknutiji pojmovi su bili upravo oni koji su najviše puta pomenuti. Zanimljivo je to što su se baš ti, da kažem, pobednički pojmovi u stvari podudarili negde i sa pojmovima koje se nalaze na mojoj grafici ključna reč umetnost. A voljela bih samo i da skrenem pažnju na to, pošto sam ja istraživala šta je umetnost i šta ona znači za sebe, kako sam ja ovaj doktorat shvatila pre svega vrlo korisnim za tu, za samu ličnost. Naravno i za umetnost uopšte i tako, ali ja sam pišući doktorat sve vreme u stvari gledala na njega kao na jednu vid introspekcije, gde ja pokušam sebi da osvestim taj kreativni proces, zašto ja stvaram to što stvaram, tako kako stvaram, zašto predstavljam na način na koji predstavljam i ovaj, hoću kažem da zaista sam mnogo otkrila i iz sebe i iz okoline svoje.
Pa kasnije ćemo slušati drugi deo intervjua sa Radošom Antonijevićem. On na sličan način govori o svom doktoratu, ali vi ste kroz ovaj svoj rad i eksperimentisali takođe sa različitošću prirodnih tekstura i digitalnog teksta. To je deo zapravo likovnog istraživanja.
Da, da. Likovno istraživanje se nadovezalo na moje prethodne na moje prethodne istraživanja i ono se isključivo bavi motivima iz prirode. Eto, to do sad nisam rekla. Tako da na neki način ja istražam taj kontrast digitalnog i naturalnog i u svom magistarskom radu i sada i u svom doktoratu. I evo da se dovežem na Maju oko prihvatanja digitalne grafike. Kad sam počela se bavim digitalnom grafikom pre 15. godina, u stvari sam sve vreme imitirala te klasične tehnike, nekako plašeći se možda tog neprihvatanja koje smo upravo pominjali. Ali sada, evo, potpuno sam svesna da digitalna tehnika nudi te mogućnosti da mi možemo uključiti i klasične tehnike, skeniranjem i prenošenjem na kompjuter i daljom obradom u stvari postići još veće bogatstvo od onih što imaju klasične tehnike kao što su litografija i drvorez, linorez, akvatinta, bakropis. Znači, možemo i njih ukolažirati.
Naravno. Kada sam rekla malo pre da ste uključili publiku, uključili ste kroz kreiranje sadržaja zapravo za samo umetničko delo. Kako da. Je ta publika reagovala i prihvatila ovakav pristup?
Publika, ne znam koliko je od njih bilo svesno da će to na kraju, mada je to sve vreme bilo istaknuto, ali znamo da ne čitaju svi sve, tako da neki su bili vrlo iznenađeni kad se njih nakon cele izložbe i nakon svog istraživanja poslala im jednu novu grafiku iz istog serijala koja je koristila isključivo njihove pojmove koje sam prikupila u tom periodu. I ono što je zanimljivo, ona se uklopila naravno u moju likovnu koncepciju projekta, ali imala je znatno više jarkih boja na sebi. Tako da hoću da kažem da mi je ta saradnja sa publikom, pored toga što sam nešto novo i saznala, u stvari vrlo prijela.
Ono što je zanimljivo, a koliko ste istraživali duži vremenski period, da znam da jeste upravo odnos vizualnih umetnosti s jedne strane, evo to je pitanje i za Maju i internet, odnosno novih tehnologija, s druge strane vlada mišljenje i često mogu i da se čuju komentari da je ne samo jednostavnije, lakše i brže producirati jedan umetnički rad, već i kada se radi o promociji i prezentaciji vlastitog rada, da su zapravo nove tehnologije te koje su nam ponudile brojne alatke. Sad moje pitanje je za vas, da li se slažete sa tim, da li koristite na takav način nove tehnologije, gde vidite određene opasnosti, da li ste se bavili time koliko publika, recimo, koliko možete da prodate svoju grafiku ili neki svoj rad lakše i brže putem interneta ili ne, kako su vam iskustvo?
Pa nekada davno, u početku kada smo počeli da se bavimo digitalnom grafikom, se dešavalo da nas kontaktiraju institucije iz inostranstva i traže recimo da mi pošaljemo radove na CD-u i tako dalje. I sad, da skratim tu priču, tokom tih godina smo shvatili da su to uglavnom prevare. Znači, ljudi traže od vas da im pošaljete radove, vi im pošaljete, onda ih oni koriste i vi nikada ne vidite ništa od toga. Nedavno sam primetila da postoji jedna nova otvorena galerija u Dubaju koja, čiji vlasnici ovde u Beogradu kupuju radove i zatim ih tamo prodaju u toj svojoj galeriji. Sad to sve divno izgleda i te cene tamo su fantastično velike za grafike koje su ovde kupljene po vrlo, vrlo niskim cenama. Mi sad ne znamo da li kako to tačno funkcioniše, da li on je naš zakon o tome da rad ne može da se preprodaje bez znanja umetnika i da on uvek od toga treba da ima procenat i tako dalje, važi za te radove koji su iznešeni, da li su oni uopšte smjeli da budu iznešeni. Znači, to je u stvari jedno potpuno nerešeno pitanje. Sad, sa druge strane, ako vi napravite dobar website i imate prezentaciju, to je zapravo jako velika stvar za vas, jer uvek može da vas pozove neko iz inostranstva da izlažete. Nama se desilo da nas zovu iz Mađarske za neku veliku izložbu, da predstavljamo Srbiju i tako. Tako da, što se tiče prodaje, nisam primetila da to baš funkcioniše. Što se tiče promocije i konkursa i izložbe i tako dalje, to odlično funkcioniše. Tu može da se desi jako dobro povezivanje internacionalno. Evo, imamo sad drugo trijenale grafike, Ulusovo. To sjajno funkcioniše i na Facebooku, na internetu i tako dalje. To je stvaruje se nevjerovatno dobra veza među umetnicima.
Vi ste jasno upravo istraživali ovaj aspekt o kome sam ja sada pitala, a to je da. Komunikacijski aspekt.
Da, ja pošto tako je to, sve vreme sam krenula od interneta, njega sam se i držala tokom čitavog istraživanja i u jednom poglavlju svog doktorskog rada sam u stvari podrobno opisala način na koji sam komunicirala, pokušala da čujem stavove publike, pokušala njima da prenesem svoje, a takođe bila sam otvorena i za sve negativne komentare koji nisu koji su danas već deo prosto te komunikacije na internetu. I ono što je zanimljivo, sve vreme sam vežbala, na kraju donekle i naučila da se suočim sa njima i da ih okrenem u svoju korist.
Mislite naravno na negativne komentare, da?
Mislim na negativne, da. Naravno, da.
Bilo ih je mnogo, mislim, ne. U skladu s tim koliko ste očekivali?
Pa ne. Ja, pomislila sam možda i neće biti negativnih komentara, nije ovo politika, ovo je umetnost, ali ipak prosto neki ljudi imaju ovaj običaj da ostavljaju negativne komentare svuda i nisam ih brisala, to hoću da kažem.
Jedno poglavlje vašeg rada, i čini mi se da tu onda možemo da govorimo o jednom edukativnom aspektu, svakako je upravo posvećeno internetu. Drugo poglavlje govori o načinu na koji umetnički projekti mogu biti uspešno predstavljeni široj publici, pa ću da vas zamolim da na ovo pitanje, naravno, odgovorite kratko, a našim slušalcima da pročitaju kada bude bila prilika.
Kada bude bio dostupan javnosti, što će biti, nadam se, uskoro. Obrađujem primere i iz inostranstva takođe, gde veliki muzeji već uveliko koriste internet i društvene mreže. Dajem konkretne savete o kojima sad ne bi mogla tako ukratko da kažem, ali konkretne savete koje obuhvataju sve prednosti interneta, kao što su ta pristupačnost, nelinearnost, dostupnost, niska cena i sve alate dostupne takođe obuhvataju, kao što su sve vrste društvenih mreža. Opet zavisi od projekta do projekta da li nam je prioritet slika, tekst ili video, ali preporučujem kombinovanje te tri forme i veliku komunikaciju s publikom, redovno javljanje i kombinacija svega toga ovako može doneti, što sam i na svom primjeru iskusila, može doneti velike rezultate, možda ne u prodaji direktno, ali u reputaciji takođe donosi dobre rezultate koje indirektno utiču i na prodaj.
Naravno. Uz izabrane radove ovde, da se vratimo sada na samu izložbu u galeriji Grafički kolektiv, izdvojene su ključne reči uz svaki od radova. To su uglavnom reči koje se nalaze u apstraktu svakog istraživačkog rada i one zapravo upućuju na neke osnovne probleme koje ovi radovi istražuju. Sad, nemamo još mnogo vremena, ali na kraju bih ja volila da zaokružim ovaj razgovor, da kažemo koje su to vaše ključne reči koje vas prosto opisuju ono što vi trenutno radite i istražujete, ili ukoliko vam je zanimljivije da odgovorite kuda vas ovi radovi sad istraživanje dalje vode.
Pa moje ključne reči koje su navedene u stvari ovde u katalogu su autoportret, samosvest, samoposmatranje, samospoznaje, identitet. Da se nadovežem na ono što je Vesna rekla, koliko je toga spoznala u stvari o sebi i zašto neke stvari predstavlja na način na koji ih predstavlja i zašto uopšte sve to radi, to je pitanje koje muči apsolutno svakog umetnika. I to je u stvari tema svačijeg rada. Mi se u stvari svi bavimo teme. Tako da ja to pokušavam i da osvestim odmah, kao što je Vesna rekla. I ovaj doktorski rad će mi opet biti prilika da dublje zađemo to. Ali to se na kraju opet svodi na pitanje zašto smo ovde, koji je smisao života, ma kako to sad zvučalo otrcano, to je u stvari krajnje pitanje.
Pa ova izložba, pored toga što nama dosta govori o sebi, ovo naše istraživanje, hoću kažem da ova izložba tako čini za prosto ovaj grad i ovo okruženje koje može malo da uđe u suštinu tog umetničkog procesa, da se upozna sa ne znam, željama, navikama, naravima umetnika i na neki način da sebi približi tu umetnost. Evo, ja ću u svom radu samo ovaj, reći koje su bile moje ključne reči, što već dovoljno dopunjava ono što sam prethodno rekla. Znači, ključna reč, ključne reči. Internet, digitalna grafika, priroda, umetnost, publika, interaktivnost, virtualno, realno, pretraga, Google, slika, tekst, optimizacija, adresar, komunikacija, prezentacija, Word Cloud, internet, umetnost, poezija, reči i Photoshop. Da.
Reči jesu sastavni deo i vašeg istraživačkog rada, ali vaših radova, dakle, vaših grafika. Veoma često su uključene ono čega se sećam radova vaših, gde ste vaše pesme fotografisali ili pa postavljali.
Hoću da kažem da sam nekada se bavila samo pisanjem pre umetnosti, koja je došla malo kasnije, i tekst se uvek zadržao konkretno do sada u vidu mog rukopisa koji je skeniran i ubacivan u moje kompozicije, a evo sada i nešto možda malo i hrabrije i malo drugačije jeste taj digitalni oštar tekst koji na neki način i seče moju sliku i uklapa se u nju.
Jeste li još nešto da dodate, Maju?
Htela sam samo da dodam da smo sada u stvari u nekoj vrsti međuprostora, jer mi sa jedne strane imamo internet koji neki umetnici koriste da bi se promovisili i odlično ga koriste, a sa druge strane još uvijek imamo potrebu ili neku naviku da pokušamo da se sastajemo, da na taj način rešavamo probleme. I posljedica te situacije je da mi u stvari na neki način i ne komuniciramo u ovom trenutku, jer smo podeljeni i ne znamo gde treba da komuniciramo. Da li treba i dalje da se sastajemo ili treba sada u tom virtualnom svetu da komuniciramo. Znači, nismo napravili tu odluku i nismo još došli do te tačke kada znamo, imamo krajnju informaciju šta treba da radimo. Tako da je došlo nekakvog zastoja u komunikaciji na našoj umetničkoj sceni.
Uprkos tehnologiji, da. 16 sati i 25 minuta sa nama su u Zlatnom preseku danas bile umetnice, grafičarke Vesna Pavski i Maja Simić. Govorile smo o izložbi Ključna reč grafika. Na ovoj izložbi, pored Vesne i Maje, učestvuje još 11 studenta doktorskih studija na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti. Možete je pogledati sve do 12. jula. Vama hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
Hvala što ste zvali. Tell a lie, it's her name.
I'm lost in space. I shut my eyes, I still see your face. Need your touch and your soft embrace.
U izložbi Ko leti vredi, koju smo nedavno mogli da vidimo u magacinu i u Smederevu, kao i u doktorskom istraživačkom projektu Korektivi oblika Radoša Antonijevića, razgovarali smo i prvi deo ovog razgovora emitovali u Zlatnom preseku pre dve sedmice. U svom radu Radoš Antonijević preispituje medijsku kulturu i njegove granice, stvarajući umetnička dela koja problematizuju pitanja funkcije, materijalnosti i percepcije. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1997. na kome je završio i magistarske i doktorske studije. Radi kao docent na ovom fakultetu od 2007. živi u Smederevu, izlaže radove na brojnim grupnim i samostalnim izložbama. Član je Slobodne umetničke zadruge Treći Beograd, koja je zamišljena kao živo, dinamično i energetsko središte ne samo domaćih, već i umetnika iz regiona i sveta. Dakle, naziv doktorskog umetničkog projekta Korektivi oblika, vodič kroz skulptorske fenomene, istraživanje odnosa između oblika skulpture i uticaja koji deluju na njeno formiranje. Razumevanje odnosa između oblika skulpture i uticaja ključno je u shvatanju skulpture kao umetničkog medija. Centralni deo ovog rada definiše umetničku i skulptorsku poziciju Radoša Antonijevića, praćenu kroz tri grupe radova, a u relaciji sa osnovnim skulptorskim fenomenima. Odnos umetnika prema ovim fenomenima formira umetničku volju koja u krajnjoj konsekvenciji idejama daje oblik. Ovakvo viđenje uzroka i posledica oblika skulpture omogućava da skulptura prerasta u poziciju samo jednog tupog predmeta i postane način mišljenja koji ima sposobnost da artikuliše skulpturalnost. U nameri da razvije ovakav način razmišljanja, ovaj doktorski rad bavi se i odnosom skulpture i fotografije, skulpture i materije, uticajem autentičnosti na umetnički doživljaj, odnosom narativa i objekta, skulpture i instalacije, umetničke dokumentacije i skulpturalnosti, kulta i savremenog umetničkog dela. Posebna pažnja posvećena je funkciji predmeta iz svakodnevnog života koji se koristi u umetničkom delu, a ceo rad je bogato ilustrovan primerima iz istorije umetnosti. U današnjoj emisiji slušamo drugi deo razgovora sa Radošem Antonijevićem.
U slučaju mog doktorskog rada je to od starta počelo onako jedno napipavanje problema, prvo šta su to doktorske studije, kako neko ko se već izvesno vreme bavi umetnošću, kako se da sebe vidi ponovo kao neko studenta i kao neko ko nastavlja svoje učenje. To je krenulo sa nekim traganjem za formatom bavljenja umetnošću kroz doktorski studij. Tako da sam ja prvo shvatio da neću napraviti doktorski umetnički projekat jednog rada, nego će to biti praćenje jednog procesa i detektovanje fenomena koji mene najviše interesuju. Na kraju je to zapravo bilo i to. Ja sam napravio jedan mali rečnik skulptorskih fenomena koji mene najviše interesuju i njih nekako pokušao da osvetlim u sopstvenim radovima i pravio jednu komparaciju sa radovima umetnika koje cenim, u kojima nalazim slična interesovanja, i tako da taj doktorski rad zapravo je jedan preplet, sve u želji da zapravo nekako budem jasan publici šta je to skulptura. Objašnjavao sam sebi, pokušao sebi da objasnim šta je to skulptura, nadao se da taj dijalog proširim i na publiku i da onda kao negde dođemo do toga da zašto je skulptura interesantna i danas i da li ona može da bude danas interesantna i da ispriča opet neku interesantnu priču. Uvek sam ja nekako prispitivao sopstvenu skulpturu, bez obzira što kao nekada idete intuitivno i napravite neki rad intuitivno, posle ga promišljate da vidite sa čim ste se to susreli, da bi to ponovo iskoristili kao savladano sredstvo koje koristite u umetnosti. Kustosi obično koji pišu o meni često citiraju ono što ja pišem o sebi, ali zaista je tako, jer ja sam nekako vrlo strog posmatrač sopstvenog rada i neki put zaista intuitivno ulazim u rad, a onda u toj nekoj introspekciji zapravo dolazim do nekih slojeva koji mi budu neke nove stepenice za dalji razvoj. To je možda neki neobičan metod, ne znam, za mene jedini, da se tako krećem kao korak napred, korak nazad, a onda opet u neku spiralu pokušavam da odem u vis. Ipak sam želeo da svoj doktorski rad vidim kao jedan proces koji dovodi i do kraja jedan proizvodni proces umetničkog dela s jedne strane, a s druge strane taj jedan tekst koji razumljivo, jasno, čitko prati ti sama ta dela. Ono što ja smatram nekim dometom, to je zapravo su ta umetnička dela pre svega, a samo se nadam da će taj tekstualni deo biti koristan pre svega, ne znam, čini mi se mojim studentima, ako budu u nekim segmentima želeli da se bave nekim od fenomena koji su imeni interesu.
Projekat se može definisati i ukratko opisati zapravo kao pokušaj, dakle, odgovora na pitanje šta određuje i definiše oblik skulpture, kako se ti uticaji mogu pratiti kroz različite primere, koji je period obuhvaćen ovim umetničkim istraživanjem?
Ja sam počeo doktorski studije 2008. Znači, to je ovih, nekih, da kažem, 5 punih godina umetničkog istraživačkog rada. Uglavnom sam u tih 5 godina bio uključen u izradi nekoliko umetničkih projekata, sopstvenih skulptura, izložbe i tako dalje. Ta iskustva sam pratio i sažao u ovaj rad. S tim da prva skulptura koju bi izdvojio, to je šator dečani iz 2006. godine, koje sam ja kao uzeo kao neki kamen temelja, sugaoni kamen kao oslonac za dalji moj razvoj. Pa sam onda i napisao da sam u taj rad ušao dosta intuitivno, a onda počeo da razmišljam o tome dokle sam sa tim stigao, i to je bio taj neki zamajac koji je posle otvorio 1000 fioka, pa sam ja u njima pronalazio sad neka nova mesta i tako.
Koji su radovi još prisutni? To je Muzej savremene umetnosti Radoša Antonijevića, sem skulptura šatora i hibridni objekti. Tako ste podelili svoje radne slučajeve.
Da, prvi deo doktorskog rada zove se Moji radni slučajevi, oni baš to jesu.
Nije slučajno tako nazvan.
da, i on obuhvata, znači, u prvom delu skulpture šatore. To su kao tri šatora koje sam sašio, to je, znači, šator Dečani, šator Sofija po Aja Sofiji iz Istanbula i šator Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Muzej savremene umetnosti Radoša Antonijevića, to je poseban projekat, jedan radnik koji dalje traje, i on je imao nekoliko svojih faza, nekoliko svojih oblika, saradnje sa drugim umetnicima. To je zapravo jedna obična drvena kutija koju sam ja imenovao sopstvenim muzejom. I onda na raznim izložbama različito se sa tim snalazio. Neki put sam pozivao umetnike koji su na tom muzeju intervenisali, pa je to bio kao neki trojanski konj koji je u određenoj galeriji donosio nekog novog izlagača, ja sam bio samo medijum, pa sam onda neki put sam izlagao u sopstvenoj galeriji, odnosno u sopstvenom muzeju. Sad na najnovijoj izložbi on je pretvoren u jednu školsku tablu dimenzije 2 metra sa 5 metara, svi tragovi tih transformacija i dalje su na njemu. Sticaj okolnosti je zapravo da je prva ta kutija, taj muzej, napravljen od postamenta šatora Dečani, koji je bio SMB boje. I to je nekako pokrenulo čitavu stvar, da je ta nekako školska tabla bila generisana u samom objektu. Prosto mi kao skulptori stalno nešto transformišemo, oblikujemo, preoblikujemo. Tako da je sada to neka školska tabla i publika će moći da na toj školskoj tabli tokom izložbe ostavlja neke svoje komentare, tragove, ja ću praviti fotodokumentaciju. I to je neki način zapravo na koji ja pokušam da stvar non stop ostane kao u nekom procesu i da bude kao elastično vođena. Znači bez neke, iako je skulptura, za skulpturu se obično misli da je to kao jedan objekat koji je završen i koji je ponuđen samo za gledanje, a ja pokušavam zapravo da to oblikovanje neko produžim.
Da bude na određeni način hipertekstualno.
Da, baš da. E sad, sami hibridni objekti koji u doktorskom radu, ta celina hibridni objekti, ono, ja sam tu u taj deo smestio nekoliko skulptura i objasnio taj fenomen hibridizacije, a u stvari gotovo sve moje skulpture su zapravo hibridni objekti. I oni nastaju kao spoj dva objekta, ili nastaju kao spoj dve slike, dva pojma. Znači kao šator i crkva, šator i muzej, ili kao muzej i umetničko delo, ili nastaju kao spoj recimo vojne prikolice i crkve i roštilja istovremeno. A onda sve to kao ipak se negde čita u tom radu, se čitaju ti slojevi. I kao neki hibrid nosi, čini mi se, ono što ja želim da nose od oba pojma. Tako da to su neki novi pojmovi koje ja uvek moram tako dodatno da objasnim. Kad pokušam da objasnim, da dam ime skulpturi, ona uvek ima neko ime koje, da kažem, kontekstualno, koje govori o tome zašto sam je pravio, a onda u nekom deskriptivnom delu objašnjenja moram najbanalnije da kažem da je to spoj dva pojma, pa je to kao šator dečani, kao šator muzej savremene umetnosti. Jer to zapravo jeste, to niti je šator, niti je muzej, nekako je to negde uvijek između. Šta se meni tu najviše dopada? Dopada mi se zato što to što ta dva pojma su zapravo izvučena i sa svojih sobstvenih nekih pozicija koje su različite i dolazi do određene vrste varničenje, ako se oni jako približe, i to varničenje zapravo proizvodi tu neku tenziju i ta tenzija zapravo samo umetnički radi. Taj neki novi pojam proizvedeni, novi neki pojam koji ne pripada tom svetu praktičnom iz koga su ti osnovni pojmovi izvučeni. To je neka moja igra, a onda u skulpturskom smislu je to uvek komplikovano prevesti u realni objekat. Zato sad tu mora mnogo da se misli o nekom dizajnu, o materijalu, o postavci u prostoru, i to je neki deo zanata. Na neki način čini mi se da je to čak moje lično odvajanje, ta dva elementa koncipiranja i proizvodnje mi je pomoglo da zapravo tu proizvodnju, odnosno vajanje, odnosno ono, bavljanje skulpturom jasnije sagleda. I da tačno znam šta se zapravo dešava, šta se dešava sa skulpturom kada, šta se to zapravo dešava pod rukama vajar. I kako vajar zapravo može da upotrebi tuđe ruke da bi rekao svoju misl.
Jedan je rad izazvao posebno mnogo pažnje, predstavljen je u magazinu prvi put. Nije ga do sada bilo na ovim prethodnim izložbama kada su izlagani ovi drugi radovi koje ste pominjali.
To je muzej već sve pretpostavljeno.
Da. Reakcije publike su bile izuzetno zanimljive i jedna atmosfera odobravanja, ja bih rekla, ali i prilično mnogo smeha, ali evo ja ću da prepustim vama. Da kažete bez svega kako taj rad je u kakvom odnosu sa ovima koje smo sada prethodno pomenuli?
On svakako dolazi iz ovog registra koji se tiče muzeja, odnosno mog interesovanja za muzej. Pošto sam napravio rad koji u nazivu ima taj naziv muzej, onda sam morao jedno vreme da se bavim fenomenom muzeja, da vidim čime se ja to zapravo bavim i šta je to muzej, kakva je to pozicija muzeja. To opet u našoj sredini ima poseban značaj, zato što mi imamo tu situaciju sa muzejima, koja bi se nadam da će se uskoro popraviti, ali ja sam tu situaciju koristio u nekim slučajevima, u nekim radovima. U ovom radu to nije slučaj, nisam želeo da se bavim konkretnim našim muzejima i njihovim problemima, već sam prosto razmišljao o tome čime se to sve kao muzej, kao institucija bavi i zašto je on značajan umetnik. I u nekom mom, s mojom nekom metodom, stalnom nekog izmaštavanja situacija raznih, zamislio sam zapravo neki imaginarni muzej, imaginarni WC u nekom imaginarnom muzeju i pomislio kako bi bilo super da je postojao, da su oni grafiti koji se obično dešavaju po javnim toaletima, da su zapravo statementi nekih poznatih umetnika koji su prošli kroz taj toalet. I rekao, to bi bilo uzbudljivo, to bi bio umetnički rad i istorija umetnosti u jednom komadu. I tako ta neka slika mentalna koja mi se pojavila, ona me neko pritiskala da sam poželao da to napravim, pa makar i ja bio proizvođač toga. I onda sam se susreo zapravo sa problemom kako pisati tuđe te reči, kako ih koristiti, kako koncipirati sam izgled javnog WC-a, kolika to dimenzija mora da bude da bi čitali, posmatrači to čitali kao javni WC. I onda pronalazio sam neka formula rešenja oko toga. Mislim, ta formula rešenja su meni zapravo strašno zabavna. Tu se, ovako, u dizajniranju toga se dosta toga desi i meni je to jedan deo koji mi je jako važan i on je nekako baš moj. Mislim, to publika teško može da shvati šta se dešava, koje promene sve ja dozvoljavam sebi da bi rad na kraju izgledao tako kako izgleda. U svakom slučaju to je jedan, znači, da kažemo, jedna kutija koja u sebi sadrži jedan mobilijar toaleta i po pločicama i po ostalim elementima WC ispisani su statementi umetnika i nazivi umetničkih radova koje sam ja izabrao kao neki koji su meni nešto značajni i najvažniji i na neki način opet napravio jednu petlju kroz sebe da su zapravo ti umetnici mene formirali, a onda ja od njihovih radova formirao neki novi, svoj rad i nekako im dao poziciju u sobstvenom radu koju zaslužuju, a koja opet ne bi postojala da nisu postojali neki muzeji koji su opet čuvali te radove i napravili mogućnost da ti radovi, njihovi radovi dođu do mene i obrazuju me kao tako kakav jesam. Tako da to je neka zatvorena petlja, a suštinski se kroz taj neki WC koji je mene kao interesantan, kao posebno mesto u našim životima, jedno mesto koje uvek nešto čistimo, a uvek je nekako, smatramo ga da nije javni prostor, nego je prostor koji je samo naš, ako je privatni WC. On mi je nekako paradigmatičan, jer je zapravo susret, zbog tih tekstova je susret tog nekog fizičkog našeg postojanja i neke naše potrebe da ostavimo neku našu ideju ili neki naš mentalni, neku našu rezultat tog nekog promišljanja i mentalne aktivnosti da ostavimo zapisanog negde na nekoj pločici sa strane.
Nisam vas pitala na početku što znači, pa da ne zaboravimo do kraja, ovaj naziv korektiv i oblika pod naslov je vodič kroz skulpturske fenomene.
Sve što je oblikovano je zbog nečega, znači nešto je uticalo na to oblikovanje. Sada to kada se čovjek susretne sa praktičnim predmetima, obično se kroz funkciju se vidi zašto je nešto tako oblikovano. Mislim, to je ono sve što je doneo Bauhaus i ovaj savremeni dizajn koji je sad takav kakav jeste. Mi zapravo kroz oblik nekog predmeta možemo da shvatimo i čemu on služi, koja tehnologija je korišćena u vreme kada je pravljen i tako dalje. Možemo puno toga da saznamo o nekoj civilizaciji s kojoj on dolazi. Problem je sa skulpturom. Ona je trodimenzionalna, znači ona je neki predmet, samo što je umetnički, ali mi ne možemo da pratimo liniju funkcije, zato što ona nema praktičnu funkciju. Ne možemo da pratimo samo ni sam materijal, da je samo materijal odredio oblik. Tako da sam ja zapravo tražio te aspekte u čim prepletima se može znači smisao određenog oblika neke skulpture. Tako da ja tako očitavam skulpturu. Uvek postavim pitanje šta je umetnik hteo, znači koja je ideja iza toga, od ovog materijala je napravljena, koliko je materijal uticao na sam oblik, kakva je funkcija, da li taj predmet donešen iz praktičnog sveta kao neki ready-made oblik ili ima neku drugu vrstu funkcije, da li taj predmet nastavlja da ostaje u toj funkciji ili mu je funkcija da je možda recimo da nema funkciju. Četvrti nivo sam odredio kao
materijal, funkcija, percepcija, ideja.
Percepcija. Znači kako mi zapravo to vidimo, kao da li to vidimo kao nešto što je smešteno u prostoru, nešto, da li je to nešto veće od nas, manje od nas, da li je monumentalno, da li pripada nekom intimnom prostoru. Tako da prosto ta sama percepcija može u mnogome da utiče na to kako ćemo neki predmet oblikovati do kraja.
Koje su samo citati, odnosno koje izjave i koji umetnici, da pomenemo neke, možda samo od njih, da bi slušalci stekli utisak u muzeju?
Pošto je bilo pisanja, mora da bude košut. Pa pošto imamo i pisar, nisam teo da upisujem ništa od Dišana, jer prosto sam ostavio samo njegov pisar. Normalno, čim je tu neka prljavština, ima i Boys. I nekih raznih drugih slikara koji su, kao što je Ad Reichert, koji me je nešto jako značajno, zato što je on baš savi slikar, nije ni malo skulptor, tako da je neko jedna figura koja drži granicu mog polja, tako da mi je u tom smislu kao neki jedan reper u prostoru skulpture. Ima ih puno, naravno, i naših konceptualaca uglavnom.
Dobro, da kažemo na kraju, još moram da pitamo šta radi Treći Beograd ovih dana.
Treći Beograd, u toku je projekat Nova kolekcija, koji je započeo u decembru mesecu prošle godine. Završit će se u oktobru mesecu ove godine. U toku trenutno je produkcija radova studenata koji su se uključili u projekat. Tokom avgusta i septembra meseca bi trebali da se završi produkcija, da se započne priprema izložbe. Eto, u oktobru bi trebala da bude izložba na desetak lokacija u Beogradu. Ne znamo tačno kako će to sve do kraja izgledati. To je jedan projekat koji je takođe pomalo istraživački. Očekujemo da će i mi sami kao grupa napraviti jedan dobar rezultat, ali i savladati te neke nove veštine oko organizovanja tako jednog velikog projekta koji ima 120 studenata, koji je povezao ljude sa Novosadskog fakulteta umetnosti, sa Beogradskih fakulteta umetnosti. Mi do sada nismo imali takve iskustva, tako da u tom smislu to već, taj projekat što se nas tiče, već je donao jedne ozbiljne rezultate, ali taj konačni rezultat koji je verovatno najvažniji tim studentima umetnosti koji žele da se predstave kao umetnici jedne nove kolekcije, za njih
posebno važno, izuzetno važno nešto. Bio je ovo drugi deo razgovora sa Radošem Antonijevićem. Tema je bila doktorski rad i doktorsko istraživanje, korektivi oblika, vodič kroz skulptorske fenomene, istraživanje odnosa između oblika skulpture i uticaja koji deluju na njeno formiranje.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Eko. I pre nego što vam kažemo ko je pripremio i realizovao današnju emisiju, da vam kažemo da u 18 sati danas u Muzeju afričke umetnosti Andrej Nikolić 14 možete da odete i učestvujete u programu na konteksti i reprezentacije Open Research Hour, koji je koncipiran kao jednosatni izvod iz istraživanja u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, koje sprovodi kustos Anders Kreuger iz Muzeja savremene umetnosti Antwerpen. Pružajući uvid u tog samog istraživanja, ovaj neformalan razgovor osvetljava elemente muzejskog rada koji obično ostaju nedostupni široj javnosti. A današnje kulturne krugove i Zlatni presek pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Zoran Tasić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.